Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
At ngayon, narito na si Attorney Rowie Daroy Morales at Mel Estonillo.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay samahan niyo akong muling pakinggan ng Patas sa Batas na una ng isinahing papawid noong November 5, 2014.
Magandang hapon po. It's a beautiful Wednesday afternoon dito po sa Patas sa Batas. Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. Ayan, inaantabayanan lamang po natin si Panyera Rowie Daroy Morales. Ako naman po ang inyong panyerita, Mel Estonillo. So, kumusta naman po kayo ngayong araw ng Miyerkules? Palapit na po ang Pasko. Anyway, so ayan po, bilang pagbabaliktanaw lamang po sa ating mga napag-usapan na dito sa Patas sa Batas, ano? Naalala ninyo, nasimulan na rin po natin several weeks ago dito sa Patas sa Batas with Professor Rowie Daroy Morales and later on yung mga estudyante natin, mga intern mula sa Office of Legal Aid, yung topic na the legal profession. Ayan, alright? So, napakarami nating natutunan doon, no? Ang isa sa mga tumatak din sa isip ko ay yun nga, pinapahintulutan po ng batas ang mga interns, no, na kumatawan sa mga kliyente. At sa ilang pagkakataon, pwedeng kahit wala yung kanilang teacher, no, bilang siyang magsusupervise sa kanila. Pero sa mga, yan ay sa mga ayon doon sa ating mga naging guest na student na mga interns, eh yun sa mga halimbawa provincial, municipal level, etc. yung mga kaso. Pero sa mga mas malalaking lugar, no, sa mga lungsod, etc., yun kailangan talaga nandoon ang teacher, no, para siyang gumabay sa kanila. Pero nakakatuwa yan, ano, kasi aanuhin nga ba nila ang pag-aaral ng batas kung walang actual na training na tinatawag. Hindi pwedeng laging kurte-kurtehan, hukum-hukuman sa loob ng klase. Iba talaga, astig talaga ang dating na, oh, ikaw ha, Procopio, isasalang ka na talaga, ha? Oh, makakaharap mo mamaya si judge ganito. At talagang manggigisa ka at gigisahin ang kliyente mo. So, kailangang maging handa ka. So, natuwa naman ako doon sa puntong yon. Sabi ko nga talaga naman, oh, pwede na akong umuwi dahil may natutunan akong bago. Although marami naman talaga tayong natututunan each time na tayo po ay sumasahim papawid sa Patas sa Batas. Alright. So, maya-maya po lamang ay sabi ko nga inaantabayanan lamang natin ang pagdating ng ating panyera Rowie Daroy Morales at malalaman natin sa kanya kung ano ang panibagong paksa na ating tatalakayin at sa tulong niya ipapaliwanag niya yung mga batas na nakaakibat nitong paksa na ito. So antabayanan niyo po yan sapagkat naniniwala ako na itong panibagong paksa na ito ay talagang magagamit natin sa ating ayokong gamitin yung pakikibaka para naman puro digmaan, ano, sa ating pagharap. Yan, ika nga, sa ating pagharap sa mga sitwasyon, yan, sa mga hamon, sa mga problema sa ating na dumarating sa atin. All right? So ganyan lang po muna ka general, okay? Basta stay tuned, huwag ho kayong maiinip, huwag ho kayong aalis, patuloy na makinig dito po sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa
Dizzy Update.
Mga kasali! Mark your calendar. Ito ang mga aabangan ngayong UP Diliman Month 2015. February 6, Uplift 2 Building Bridges, 7 p.m. sa UP Theater. February 13, Class Menu Revisited, UP Dance Company Concert, 7 p.m. sa UP Theater. February 15, Harana sa Carillion, 5 p.m. sa Carillion Plaza. February 20, No Match, the UP Orchestra and UST Symphony Orchestra back-to-back concert, 7 p.m. sa UP Theater. February 22, Jazz on a Sunday, 5 p.m. sa Carillion Plaza. February 28, Elevision, the UP Pep Squad Concert, 3 p.m. at 7 p.m. sa UP Theater. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang www.oika.upd.edu.ph o sa facebook.com/updilimanmod. See you there, mga kasali! Ito ay mula sa UPD Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
UP Diliman Month 2015. Para sa mga interesado sa artworks, ihanda na ang inyong schedule at tara na't magkita-kita tayo sa mga sumusunod na exhibit. February 2 hanggang March 1, Public Art Installation Project, Pride of Place, Boldness of Vision sa mga piling lugar sa UP Diliman Campus. February 9 hanggang March 9, A Shared Heritage, Quezon City and the University of the Philippines Diliman sa UP Theater. February 16 hanggang March 16, Bagwis 2, National Institute of Physics. February 17 hanggang March 31, Mario V.A. Pariel Retrospective Exhibit sa Bulwagan ng Dangal Heritage Museum. See you there, mga kasali! Ito ay mula sa UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate.
At kahit ako, kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtingin.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-up,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Patas sa batas, dahil sa mata ng batas, lahat ay patas sa sinisikap po ng DZUP News Team actually na makuha ang panig ni Attorney Harry Roque. Okay, siya po ang lawyer, isa sa mga lawyer actually ng pamilya Laude, yung transgender woman na si Jeffrey Jennifer Laude. At kaya natin siya hinihingan sana ng kanyang panig ay dahil nga sa reklamo na iniharap ng Armed Forces of the Philippines laban sa kanya. Ang kaso na iniharap laban sa kanya ay grave misconduct. Ayan. Okay, so tuwang-tuwa na naman tayo. Sandali lang po ha, sandali lang. Kaya lang panyera, may sipon ako, baka mahawak. Alam niyo po kung anong ginagawa ni panyera. Si Harry Roque daw. Pag-usapan natin siya. Okay lang kaya kay Attorney Roque?
Siyempre ayaw ng tao na pinag-uusapan siya. Pero I don't think Harry would mind. Gusto yata niya yun eh.
Oo, sinisikap natin siyang makunan ng panig niya. Kaya lang sabi ng
but
news
ano ba,
team.
What are you referring to? Magandang hapon po mga kaibigan!
Nauna na agad yung kwentuhan. Kasi sabik na sabi kami sa'yo, panyera. Always looking good ka. Fresh from Brunei.
Oh, hindi. Isang linggo pa yun.
Ay, so saan na ba ngayon?
Ilang linggo na ba ako wala dito? Brunei.
Uh-uh.
And then, after Brunei, napunta ako dito. Yeah? Hindi.
Hindi pa.
Last week, nasa CMMA Awards.
Ay, correct. CMMA. Oh. Hindi tayo nagbigay ng ano doon, ng entries. Ang mahal kasi.
Ah, ganon?
Ang mahal.
May ganon?
Ang alam ko, 2,000 yan per nomination.
For the best editorial cartoon of 17 entries,
uh-uh,
we have 3 finalists.
Okay.
First, Gilbert Daroy.
Woo!
Second, tas pinakita doon, Gilbert Daroy.
Ano ba yan?
Third, Gilbert Daroy.
Woo!
Sabi ni Twinkie Makaraing, I have a sneaking suspicion I know who the winner is. And the CMA award goes to
Daroy and Daroy.
Isa lang naman. To Gilbert Daroy. Parang
oh, sino pa bang iba?
Hindi, kasi wala, there were 3 finalists. Yung cartoon mismo.
Correct. Pero siya rin ang
cartoon ba niya nandiyan ngayon?
Tingnan natin.
Ano sa editorial page? Ano ka ba?
Siyempre.
Sa bandang dolo.
Hindi, dito lang yun. Sa banda-banda rito.
Hindi, dolo nga. Sinasabi ko sa'yo.
Ha?
Sa editorial page.
Sandali lang po ha.
Opo. Ay, para andito. Siyang si ano, pam-pam-pam-pam-pam-pam.
Andali ha.
Papakita ayan ko. Mga kaibigan, kasama po natin din ngayong hapon.
Oo, nga.
Ang isang Ola intern na, yan, gawa yan ng brother ko. Anong sinasabi ngayon? Malay mo,
kailangan pa nilang maging guest dito sa ano, sa DZUP para malaman ng mga Ola intern how great your brother is.
Nako, eto na.
Mm-mm.
So, sabi ko, Gilbert, come on. This is the first time that he agreed na aakyat siya.
Oo nga,
sa
sabi
stage
mo last time, hindi wala siya.
Never umaakyat sa stage yan. Eh, this is his fourth trophy. Yeah, sure. Oh, don't worry. Tignan mo yung mga nauna, oh.
Mm-mm.
kinuha lang yung trophy, shake lang ng hands kay Cardinal, what's his name?
Nakakatuwa naman si Gilbert.
Tapos, alis na, yun lang. Nagtutulong yung iba, pa-picture-picture, tama na. Okay, hindi yun. Natuwa yung audience kasi first time nangyari mga, and the finalists are A, and A. And the winner is A, di ba? So, tayo siya. Ah, lalong palakpak. Naka-beret siya. Naka-sunglasses.
Kakatuwa naman siya. Kasi na-meet ko na siya eh. At may picture kami.
Bakit siya? Biglang pagtingin ko sa stage, may ibang tao na kumukuha ng award.
Okay.
Si Raul Pangalangan.
Bakit?
Eh, siya yung ano, publisher ng Inquirer.
Ng Inquirer. Oo.
He won this naman for Inquirer.
Oo.
So sabi ni Gilbert, sabi ko, go! Nobody has ever seen my brother all this, di ba?
Oo, yes, ano yes. Yan,
parang mysterious person. So sabi ko, go! Akyat siyang ganun. Napatigil lahat. Sino na, Raul? Parang napatingin. Sino na to? Who's disturbing us, di ba? Na naka-sunglasses doon, na naka-brain, na naka-lalakad-lakad ng gano'n. Dire-diretso si Gilbert sa ano? Kahit Cardinal, shake hands. Parang nagulat si Raul. Ay, ikaw ba yung... Correct. So it was the first time na nakita.
Congratulations, Gilbert! Oh. Congratulations!
Nung natapos, sabi ko... So, sir, kasi boss ko naman si Dean, di ba? You met finally my brother. Yes, you know what? If somebody asks me how he looks like, I don't know. He had sunglasses and he had a beret all the way up to his face.
Nakakatuwa naman.
It was 7 o'clock at night.
Congratulations. And congratulations to you too, Panyera.
I'm so proud. I really am so proud of my brother. But,
at lalo naman ako, talagang blessed ako, nagkaroon ako ng picture kasama siya.
Picture kaya kami ng brother
Nabibihira yun ka mo, di ba? Bibihira yun.
Hi, Gilbert, I will tell him how you have recalled that moment.
Siyempre naman, siyempre.
Had a picture with him. Dave is one of our Ola interns.
Hi, Dave. Welcome to Pata sa Batas.
Hi, good afternoon. I'm Dave Anastasio from UP Ola.
Wow.
Di ba?
Yun eh. Panyerito.
Panyerito. We call each other Panyero. Panyera. And Dave, ang ibig sabihin ng Panyera ay?
Abogado.
Hindi.
Hindi.
Kaibigan.
Kaibigan.
That's right. Magkumpanya. Panyera. She's not a lawyer. But she asks the right questions so that the law will surface. That's the role, di ba? Of a very good interviewer.
Yeah. Ikaw naman junior na panyero, kaya panyerito. Di ba masarap yun? Pinirito.
Malutong.
Then, sandali, speaking of pangalangan. Pangalangan, ano? Dean Raul Pangalangan.
Dean Raul Pangalangan, who is also the publisher, was a former dean of the UP College.
Yes.
And of course, the publisher of the Philippine Daily Inquirer. Congratulations, PDI.
Yes.
They won 2 awards.
Ay, congratulations. Mm-hmm. Hindi naman yun nakakapagtaka pagka PDI pati. Mm-hmm. Then, alala ko lang yung road rage dito. Sa, napalitan mo ba yun?
Yung road rage. Si Beth Pangalangan naman ang involved. The wife yung is also wife. A professor at the UP College floor.
At saka yung sa Bulacan-Bulacan mayor ba?
I really don't know the whole story.
Mm-mm.
Kung ano lang yung mga accounts sa newspaper.
Nagkagitgitan daw.
Daw. Yun ang nasa dyaryo.
Daw.
Doon. Eh, alam naman natin na medyo tignan naman natin yung dalawang sides. Kaya tayo may mga issue ng Harry Roque.
Oo. Ayan na. The Harry Roque. At who is also from the College of Law.
Yes. So, we are talking about 3 professors. Professor Pangalangan. One is Elizabeth. One is Raul. Mm-mm. And then now, Professor Roque.
Harry Roque.
That's right. Professor Harry Roque teaches public international law.
Mm-hmm. So, ayun. Many harap na reklamo nga, di ba, laban sa kanya. Ano ba? A disbarment bang hinihingi for grave misconduct? Ano ba yung grave misconduct, Panyera?
Hindi. Yun yung ground, no?
Mm-hmm.
Ang kaso na isinampa, hindi accurate yun eh. Dahil hindi naman kaso yun.
Ah.
Na parang intindi natin sa kaso na A kalaban si B.
At tama.
Ito hindi naman nilalabanan, no? Si Professor Roque. Ang sinasabi ng AFP, eh meron daw mga ginawa si Professor Roque na hindi angkop sa kanyang pagiging abogado.
Okay.
Dahil alam naman natin, napag-usapan na natin ng masinsinan din yan, na ang pagiging abogado, eh may mga obligasyon at responsibilidad. Mandalas natin pag-usapan ng karapatan.
Mm-mm.
Pero sa pagiging abogado, more than karapatan, mga obligasyon
Mm-mm.
na dapat hinaharap ng isang abogado, mabigat. Dave, diba? Ang ating
Mga tungkulin
bilang abogado.
Mm-mm.
Much is expected of us. That's right.
So, anyway, syempre, pag magpaano pa yan, ano bang tawag doon? Didinggin, i-review, and all those things. So,
final yan sa IBP.
Mm-mm.
The Integrated Bar of the Philippines, para tignan kung ano ang mga facts surrounding yung ground.
Mm-mm.
Ano yung ground na tinatawag? Ang ibig sabihin ng ground, basehan.
Basehan.
Ang gustong gawin ng AFP is mawala siya sa serbisyo bilang abogado. Yun ang disbarment. Kami pong lahat ay miyembro ng tinatawag na bar.
Mm-mm.
Okay? Masabi ko yun to yun ha. Saan galing yung word na bar?
Oo nga. Alam mo, I was about to ask. Bakit nga ba bar? Yung iba kasi board. Bakit hindi kayo board? Diba? Bakit kayo bar? Tide bar. Naku, baka pagbayarin ako rito ng ano, ng Tide.
Hindi lang yun.
Bar of Excellence.
Ayan.
Yun eh.
Tsaka mag-inuman tayo sa hindi sa board. Eva?
Ano ba yun?
Mag-inuman tayo sa
ay, naku, panyera. Na-miss ka talaga namin.
Tsaka hindi black bar.
Mm.
Blackboard. Mm. At sa blackboard na e-erase.
Ang bar, ano, tinutunaw kung yan ay bar of gold.
Bar din ay isang hadlang.
Oo. Bar yung rehas.
Correct.
Pag nakukulong ka.
Correct. Bars.
Behind bars.
Bars. Kasi marami.
Oo, marami. Tapos pagka may mga reporter na nagre-report dyan, siya ngayon ay humihimas na ng malamig na bakal.
Bars.
Oo.
Alam mo, palapit tayo ng palapit. Doon sa dahilan or sa punot dulo kung bakit bar ang tawag doon. Kami miyembro ng Philippine Bar.
Uh-uh.
Kaya si Harry ay
yun lang kaso, kompleto. Sorry, Panyera. Yun na yung kompleto, Philippine Bar. Walang association.
Iba naman yun, no? Uh-oh. The Integrated Bar of the Philippines. Yun yung isang asosasyon na kung saan lahat ng mga abogado ay miyembro. Hindi pwedeng hindi maging miyembro. Alright? Kung hindi ka nagbabayad ng dues mo, kung hindi ka papayagang mag-practice
sa IBP.
In fact, ang IBP ay nabanggit yan, ha? Nakabanggit yan sa ating saligang batas na kung saan lahat ng abogado ay dapat miyembro. It's an association of all the lawyers in the Philippines.
Uh-uh.
Pero hindi ibig sabihin, yun lang ang asosasyon. Kunwari, ako, hindi ko masasabing sa ibang abogado, ako, eh, miyembro ng, tama ka, Philippine Bar Association.
PBA.
Yes, kami sa College of Law. Ang alam kong miyembro ng PBA, siguro mga apat lang kami. Or apat o lima.
So, dyan hindi compulsory yung
hindi,
membership.
Hindi, oo. So, nagbabayad kami ng dues sa IBP, lahat ng abogado, at pinababayad din
magkano
ako sa PBA.
Magkano sa IBP?
Hindi ko maalala eh. Kasi lifetime member ako.
Iba-iba ang level ng membership?
Iba-iba. Because of the amount that you are willing to pay. So, lifetime membership. Otherwise, every year magbabayad ka.
Okay. Iba pa yung membership dues, so fees sa PBA.
So itong kaso laban kay Harry, isinampa sa IBP na kung saan merong grupo na pinut together.
Mm-mm.
Itagalong mo nga yun?
Na binuo.
Ayan, yun lang pala yun. Diyos ko na. Na binuo.
Na-stress ako doon. Sobrang malaking hamon sa akin
okay,
yun.
Okay, I will translate. That was hold. Ayan.
Okay.
Nga, Para mag-fact-finding.
Ah, fact-finding
kung
committee.
Makita nila, facts lang, mm-mm, kung makita nila na yung dahilan nga,
mm-mm,
para isampa yung kaso, eh mukhang nag-exist, parang equivalent ng ating probable cause.
Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
Saka iaakyat sa Supreme Court.
Aha. Ay,
bakit Supreme Court? Sino ba ang nagsabing maging or nagbigay ng go signal para maging miyembro kami ng bar?
Ah, sino
ang
Korte nga ba?
Suprema.
Ah, okay. Ang Korte, tama.
Yes, ang Korte Suprema ang nagbibigay ng bar exam.
Correct, oo.
Ang Korte Suprema ang nagsasabi ko ano-ano dapat ang qualifications ng umpisa, admission to law schools pa lang.
Ah, talaga?
Ang Supreme Court din ang nagsasabing, okay, gusto mo maging law school? Fewer. Pero ito ang mga qualifications mo. Ang Supreme Court din ang nagsasabi kung ano ang mga qualifications ng pwedeng mabigyan ng degree sa law.
Ah, then, so lahat ng mga pamantayan din sa UP College of Law, nakabatay din sa lahat ng yan?
Sa lahat ng law school sa Pilipinas. Mm-mm. Except as usual, kagaya ng nabanggit na natin noon, pag may batas, pag may regulasyon, minimum standards yon. Dapat lahat ng Philippine law schools, ng law school sa Pilipinas, magturo ng civil law. Magturo ng ganyan.
So, sa ano pala, hindi pala sa CHED nang gagaling yan?
Hindi. Oh, hindi.
Pwede na akong umuwi. Dami ko na namang natutunan. Hindi muna. Alas 5 pa yung tapos ng ating programa.
Pag muna. Ang CHED sa mga private secondary educational institutions. Tertiary higher education. Private. Ang mga public na tertiary education institutions, yan na yung mga tinatawag nating state colleges.
SUCs.
Yes.
SUCs.
Yes. Ang UP ay hindi SUC.
Mm-hmm.
Siya ang National University.
Mm-hmm.
Yan yun. Okay? So, dahil ang Korte Suprema ang siyang nagsasabi na ikaw ay pwedeng maging abogado, siya din ang pwedeng magsabi na hindi ka na pwedeng mag-abogado or hindi ka dapat mag-abogado.
So, it's not IBP. IBP para lang sa fact-finding.
Yes, it's association. Let's help, no? Parang ganoon. And the practice of law is a privilege. And because it's a privilege, there's so much responsibility attached
to it.
Correct. And because it's a privilege, it can be taken away.
Ah, it is not a right. Narinig niyo po yun, mga kaibigan. Hindi po right yan. It's a privilege. Yes, yun ang kaibahan ng right sa privilege. So, hindi walang ano dito yung kuhaan ng abogado like si Harry, pwede ba niya ipagtanggol sarili niya o may mga hearing ba yan sa level ng IBP? Wala.
Meron. Kasi meron. Ibig sabihin ng hearing, panyera at mga kaibigan, is bigyan ng pagkakataon ang mga partido, mm-hmm, na ilabas ang kanika nilang mga panig.
Ah, so sa IBP,
ginawa mo to? Hindi. Hindi naman nangyari o hindi ko ginawa o paano mo nasabing ginawa ko o may testigo ako, ano sabi nito, ano sabi, yun yun.
So meron pa rin mga abogado sila
kung gusto nila,
kung gusto,
kasi di ba ano yung
kaya mo yan, panyera.
I would say it in some other way.
Si Dave na amamang. Ayan, ganito pala magprograma si Ma'am Rowy.
Ang nakikinig sa atin, Dave, ay hindi mga abogado. Kaya hindi tayo dapat maging technical. Di ba? Ang mga nakikinig sa atin, walang kaalam-alam o meron lang kaunting kaalaman tungkol sa batas na gusto nilang palawakin.
Kaya
nandito tayo para bigyang linaw yung mga issue na yon tungkol sa batas.
Ayan.
Parang I will just tatagalugin ko na lang kasi hindi ko ma-remember sa English. Parang kung ikaw ang abogado ka,
uh-huh,
at ikaw ang abogado mo.
Oo, abogado mo ang sarili mo.
Oo, kung abogado mo ang sarili, nakamalaking fool.
Ah, talaga? May ganun kaisipan?
Remember?
Ah, may ganun palang kaisipan.
Hindi kaisipan, kasabihan.
Oh, kasabihan, oo.
Oo naman.
Oo. Mainam na, mas parang sinasabi niyan.
Makikita mo yan sa computer kung titignan niyo.
Ang ibig bang sabihin niyan, mas mainam kumuha siya ng sarili niyang, ng abogado pa rin niya, kahit na siya isang abogado.
Oh, dahil how can you see yourself?
Objectively.
Well, mga abogado naman will not look at you objectively kung ikaw ay kanilang kliyente.
Oh, diba? Kasabagay.
Not really object. They will. They should look at you objectively. But remember, they are advocating for a particular
side.
Okay.
Ikaw ba ang kukunin niyang abogado?
Naku.
Ni Harry?
Siguro pag gunagunaw ang mundo.
Bakit? Sagutin mo yan, Panyera, pagka ano, matapos ang ilang paalala. Sa DCUP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa DCUP 1602.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad. Tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay, ingay.
Huwag maging alagad ng pollution. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas pollution pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakiabot po ng bayad. Salamat, ate, pa-photocopy. Salamat po.
Miss, ito na po yung order nyo.
Salamat!
Maraming bagay, maliit man o malaki, ang dapat ipagpasalamat. Kaya huwag kalimutan ng simpleng salitang ito. Salamat!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Huwag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mommy, natatakot ako!
Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang it ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Patas sa batas.
Bakit ka ba naninimdim bigla? Ang saya-saya mo kanina.
Masaya naman talaga ako. Bigla lang pumasok sa isip ko na mamimiss ko yung aking anak na babae sa tabi ko. Kasi alam mo ba na magkatabi kaming natutulog hanggang ngayon?
Talaga? Pare. Ang tinutukoy mo ay walang iba kung hindi
Hi Amy, who's 33 years old.
Hi, still young.
And getting married on Saturday.
Oh my God, best wishes.
Yes, in Boracay.
Ooh, so may I fly ka sa Boracay?
Everybody's flying to Boracay.
Oh, exciting.
Sabi ko, Amy, bakit sa Boracay? Layo-layo. Ma, kung hindi, mag-a-attend ang buong barangay. Diba? Diba?
O, di meron kayong idea. Alam nyo na ngayon kung paano makamenos gastos.
Eto na.
Oo.
O, di inimbita pa rin niya lahat ng mga dapat imbitahin.
Eh, lahat. Ma,
kung lahat pumunta. Everybody's looking for a reason to go to Boracay. So, kaya biglang, ma, paano yan? Tatlong hotel!
Oh my gosh. Anyway, Amy, enjoy.
Yeah, she's there now. I arrived at 12 midnight.
Kanina?
Last night. From Davao.
Mm-mm.
Where I assisted our persons with disabilities involving their rights and how to gain access to justice and And at 3 o'clock in the morning, sinundo ako ng driver. Si Manuel. Dating sa bahay, alas 12. Kasi aalis si Amy ng alas 3, papuntang Boracay. So, nakita ko na yung tatlong oras.
Hindi, bale.
Ay, ang dami niyang bilin. Yung wedding gown niya, ako magdadala.
Alam ko namang masaya kang gagawin yon.
Oo naman.
Pero tingnan mo ha, hindi talaga mapapasubalian ang pagmamahal mo sa patas sa batas. Kasi alam kong dapat bisibisihan ka na lalo para sa kasal ng iyong Amy.
Naman.
Pero nandito ka pa rin. Kaya balikan natin, panyera. So tapos na ba tayo dun kay Harry Roque? So yung Korte Suprema ang magdidesisyon.
Oo naman.
Hindi na yan appealable pag nakarating
pwede,
sa Korte Suprema.
Pwede. And kung titignan ninyo, may maalala ka ba, Dave, na mga disbarment suits sa iyong... Meron tayong course na sa College of Law ukol sa pagiging abogado. Legal profession ang tawag. Huh? Pinag-aaralan pa ba yun? Yes, kasi may tinatawag tayong ethics. May mga obligasyon. Ang isang abogado, obligasyon sa korte, obligasyon sa kliyente, obligasyon sa publiko, obligasyon sa estado. In fact, ganun, naka-organize ang Code of Professional Responsibility.
Mayroon ding obligasyon sa sarili bilang abogado.
Ah, bilang tao na yun. Di ba? Kasi, nababanggit ko nga sa aking mga estudyante, siguro ang pinaka-importanting trait ng isang abogado is to be not a good lawyer, but to be a good human being.
Ay, correct.
And if you're a good human being, everything else will follow. You will be a good father. You'll be a good lawyer. You'll be a good brother. You'll be a good citizen.
A husband.
You'll be a good husband.
Or a wife. Uh-oh.
Be a good driver.
Yes.
You'll be a good anything. Mm-mm. All right? You'll be, if you're a good human being.
Mm-mm.
Yeah. Ah, David. Dave. David ka ba?
Ay, hello daw.
Dave lang po.
Ay. Morkan. Morkan.
Nagtitipid.
Morkan. Morkano.
Morkano. Ay, alam mo, sandali, Dave, ha, kasi baka malimutan ko. Yung, ano, yung mga, na, mga kasong, o, mga reklamo, sabihin na natin, na isinasampa, nakakarating sa Korte Suprema, nagiging appealable lang ba siya, Panyera, kapag ka nasa division level lang, pa lang, hindi unbank? Tama ba yun?
Okay. Ibang usapan niya na lahat ng kaso, ang sinasabi, eh pwedeng i-elevate sa embank kung na-decide ng division.
Uh-oh.
Bakit nagkaroon ng ganyang isipan ang mga tao? Kasi ba, iilan lang ang nagdesisyon, eh dapat iharap sa mas nakararami?
Uh-oh.
Pinapakinggan ng Korte Suprema yung mga ganyang mga motion na yan.
Uh-oh.
Kung ang kaso is of paramount consideration and of national interest.
Mm-hmm.
Because otherwise, if it's a personal matter,
okay,
then maybe the decision of a division is enough.
Ah, alright. Okay.
At bakit mo naman dududahan?
Uh-oh.
Eh, lima na nga yun eh.
Tama, tama.
My gosh.
Uh-oh. So, hindi kailangan na laging lahat
hindi
aakyat sa unbank.
Yes, yes.
Thank you,
yes.
Panyera.
Hindi sa hindi kailangan, hindi pinapayagan na ang lahat.
Mm-hmm.
In fact, kung napakalaki ng kaso, ibig sabihin napaka-extensive ng magiging epekto niya, baka embank na agad yan.
O wala nang division, yes. Tama.
Or, kung let's say, kahit na personal ang mga characters involved, like let's say, murder. Pero yung circumstances ng pagkamatay or yung circumstances na pag-a-apply ng batas is going to be new. Meaning, trailblazing or parang bagong-bago. Kailangan minsan, ano na yan?
Diretso na.
Ang bank na yan. Mm. Hindi lang yan. Eh, anonymous pa yan. Hindi mo malalaman kung sino ang bumoto ng kung ano.
Ah.
Diba? Mr. Dave, parang manghamangarap.
Talaga? Oo, kasi yung mga nababasa natin sa dyaryo, nalalaman natin eh. Ilan ang nag-abstain, sino yan, ilan ang bumoto.
Eh, okay lang naman. No? Yun naman ang normal. That's transparency.
Oo.
But there are very rare instances and the circumstances will call for those, for those instances to be parang come alive, for those instances to come alive for this application.
Eh,
yan yung mga tinatawag sa maling Ingles na it's defend.
It's defense. That's oo right. Nga. Baka magaya nila yan, Panyer.
Kaya nga sabi ko sa it's maling defense. Ingles.
Umikot sila sa oval. Ano? It's defense. It's defense. Okay. Oh, Dave, ikaw! Oh, anong masasabi mo? Tatanungin ka ngayon ni Panyera. Go, Panyera. Anong tatanong natin kay Dave? Kinakabahan siya.
Oh, magtanong ka na lang.
Oh, ikaw na lang daw ang magtanong. Go, Dave. Kaya mo yan.
Sa tingin niyo po ba?
Ay, nagtanong na.
Nagtanong nga.
Tama yan. Sinong kausap mo?
Lapit
si
ka ng konti sa
sa ngayon po.
Ba, ang ganda ng boss.
Pwedeng broadcaster. Gaya mo, Panyera. Oh,
sapat na po ba yung mga allegation kay Professor Roque para mag-warrant ng kanyang disbarment?
Ay, mabigat na tanong yan, Panyera, o, oh, diba?
Allegasyon? Alam mo, hindi ko alam kung ano lahat ng allegasyon.
Mm.
Hindi ko alam. At hindi naman ako kahit kailan, at hindi rin dapat ang mga tao kahit kailan, eh mag... Masumanda lang sa kung ano sinasabi.
Huhusga agad.
At ng mga dyaryo, our newspapers, our mass media are very dependable most of the time.
But
sometimes
but
never make any judgments of such wide proportions. Wag naman.
Uh-uh.
Pero Remember, allegations lang. Ano allegations? Ang mga paratang.
Paratang
hindi
pa lang.
Hindi sabihin nangyari.
Totoo.
Dahil kung totoo nga na siya ang nag-udyok at tumulak para si Pemberton at ang kapatid ni Laude ay lumukso. Diba?
Si Sasselbeck.
Si Sasselbeck pala.
Hindi si Pemberton. No.
Si Pemberton pala yung gusto nilang puntahan.
Oo, kintang-kita ko yun nung tinulak niya. Tapos parang off ang feeling ko.
Mm-hmm.
Parang, ay, ba't mo kinaganon yung aking ano, brother? Brother Pinoy, hello? Parang ang papel-papel niya doon, nung nakita ko doon.
Sino?
Si Sasselbeck. Mapapel
siya. Ah, yung nasa loob na. Mm-hmm. Pero yan ay isang... ibang kaso yan, yan laban kay Sasselbeck.
Kay Sasselbeck.
Mark Sasselbeck, isang Aleman. Mm-mm. Iba yan, doon sa kaso na...
yung kay Harry.
Yung kay Harry Roque. Mm-mm. Si Harry Roque daw ang nag-udyok, na tumalon.
Mm-mm.
Ibig sabihin, pumasok doon.
Sa... Parang pumasok daw si Harry, tapos tinago niya si Sasselbeck. Tapos nung makapasok na doon sa kampo, parang ayon dito sa ng Inquirer, ayun na, nagkaroon ng pagkakataon na itong si Sasselbeck na pumasok doon sa off-limits na portion ng kampo.
Eh, nakita ko sa TV. Tumalon siya sa ano?
Opo, parang nakaangkas po siya doon sa ano?
Tumalon talaga siya eh. Nauna yung babae, di ba? Nauna ba yung babae?
Ay, hindi ko po nakita yung babae.
Magkakaiba yung ating
nakita. Oo, yung kapatid ni Laude.
Ang kanyang depensa, pinoprotektahan niya yung kapatid ni Laude, yung babae.
Depensa ni?
Ni Sasselbeck. Kaya daw siya tumalon din. Pinoprotektahan niya, baka daw anuhin.
Alright. Anyway, nagkaroon na ng voluntary deportation. And tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Ang aking panalangin lang is, as usual, justice should prevail.
Yes.
Yun lang. Kaibigan o hindi. At importante yan kasi ang daming mga artikulo ngayon na nasa unang pahina ng mga dyaryo na may kinalaman sa ating mga kaibigan.
Mm-hmm.
But anyway, maraming mga issues tungkol sa lupa.
Sa lupa, oo. So from law, punta tayo sa lupa.
Correct.
Uh-oh.
Nabanggit nga natin na maraming mga artikulo na tungkol sa mga kaibigan natin.
Oo, yung mga asyenda ni Binay, masarap pag-usapan.
Kaibigan natin yan dahil siya ay isang...
Boy Scout.
Alumnus ng UP College of Law. Alam mo, sabi ng pinsan ko noon. Sabi ko, Kuya Butch, I'd like to be a Boy Scout. Kasi nakikita ko ng mga Boy Scout. Cool na mga ginagawa. Sabi niya, you know what? If you're a good girl, one day you will graduate to be a Boy Scout.
Hindi, parang isang reporter. Then ito, totoo din ito, Panyera. Yung isang reporter, sabi niya, yes, Mel, ito na, pumaparada na sa harap natin. Independence Day celebration. Ang mga babaeng Boy Scout. Ano yan? Ano yan? Babaeng Boy Scout.
Ah, love it.
Oo, si June. Namaya pa na yon.
June.
Balmedina.
Okay. Hi, June Austria! Dati ko estudyante yan.
Ay, oo, si June. Oo.
All right.
Ako naman, health matters. Uy, batiin na muna natin yung isa nating tagahanga, si Amor. Professor Amor Olaguer. Yan, mula sa College of Mass Communication.
Hi, magandang hapon, Professor Amor Olaguer.
Nag-i-edit sila ng AVP. Oo, para sa DCUP 1602. Yan.
DCUP 1602. Yes.
Okay.
So marami. Meron ding magbubukas ng inquiry tungkol daw sa overpricing ng isang building sa Iloilo. Kaibigan din natin.
Drilon, yung kay Drilon. Kaliwat kanan, ano?
Actually, hindi ko sila mga personal friends. Sinasabi kong mga kaibigan, mga UP College of Law. Yung mga yan. Hindi ko po kaibigan si Antonio Chu. Gusto ko lang sabihin sa iyo.
Akala ko Antonio Trillanes.
Hindi ko rin siya kilala.
Si Trillanes.
We know of him.
Alright.
Kilala ko din si Honasa na yung anak niya ay sumali sa The Voice.
Correct! Napanood mo ba yun? Sumali siya sa The Voice?
Ma'am Rowey, naging teacher daw po kayo ni Ma'am Amor. Oh, hello, Amor! Come
reunion.
Here!
Reunion!
Come
here, daw. My halika, gosh! Halika, dali! Dali ka, pati, dali ka!
Sa kita ng estudyante.
Halika, dali!
Patingin ang mukha.
Oo. Kasi ano
na kaibigan, parang malaman ninyo ako po yung nag-umpisang magturo ng 1973.
Halika na.
I know ya.
Oh, di ba reunion po nila dito sa DC sa DCUP 1602.
Tagal na 1982.
Anong subject? Anong ayan.
Anak yun ni Justice Romero.
Oh, kita mo. Justice. Sabi ko sa iyo, amore.
Si Sandy. Santuico.
Oh. Tanda ko na. Oo. Oh, oh. Tama ayan. Yan.
Inanak ka na ba nun, Dave? Oh, tama. Oh my God.
Tama yan. Tama yan, amor. Para di, ano, dito ka na lagi sa DZUP para mamaya ikaw na nakaupo rito.
Why not?
Why not?
Why not?
Why not?
Nice to see
diba?
You.
Bye-bye.
Tingnan mo, sabi ko sa iyo eh. Pero pareho kayong...
91 ako?
1981.
I started teaching in 1973 or 1974.
Oo.
Oh my gosh.
Oo. Tapos nag-law ka.
Ah, I entered the College of Law as a freshman in 1988.
Mm.
When I was 40 years old. So now you know how old I am. Mm-hmm. And I'm proud of it.
Oh, yes.
Yeah.
Okay, so medyo alanganin na tayong magbukas ng panibagong topic. So i-run down lang muna natin yung nakikita natin ngayon na pwedeng pag-usapan kaugnay ng mga batas tungkol sa lupa.
Yes,
property.
Dahil ang nakikita natin sa dyaryo ngayon, no? Para lang malaman natin, maintindihan natin kung ano yung mga pinagsabi nila, kung ano yung sa MOA. Dahil may binta ngayon na si Vice President Binay daw, ay may ganitong ari-arian. Mm-hmm. Sabi ni Vice President, hindi daw kanya yun, kaya ganyan. Sabi
ang isang
ganyan,
alam mo, very interesting ganyan. Ito, Panyera. No? Lalo na yung sinabi ni Antonio Chu.
Na?
Oo, binili niya yun, babayad siya, pero ni minsan hindi pa niya nakikita yung titulo. Pwede kaya yun?
Usapan natin. Pwede.
Ay!
Kasi diba? Hindi naman lahat ng lupa may titulo. Alam niyo ba yun?
Ah,
kaya nga may nakalagay doon sometimes, no? In parenthesis, unregistered.
Mm-mm.
Unahan lang natin. All lands are presumed to be owned by
the state.
By the state. Mm-mm. Unless proven to be private property.
Okay.
See? So the burden of proof lies with the person alleging na kanya yun.
Mm-hmm.
Kung hindi niya mapatunayan na kanya yun, at ano ibig sabihin ng kanya, na nakuha niya mula sa estado through any of the modes na grant, homestead, patent, o kaya sales, eh, sa estado yan. Meron pang isang exception. Kung yun ay sakop sa tinatawag na ancestral lands. Yan. Dahil ang ancestral lands never became lands of the state.
Yan yung pinaglalaban naman ng mga indigenous people. No?
Nakuha na nila. No? Dahil meron tayong tinatawag na lands or yung ancestral lands. That's right. That's right. Philippine Indigenous Rights Law. Yan. So, paano naman nagiging dalawang tinatawag nating pag-a-acquire ng lupa for the first time ng isang pribadong tao, in which case he acquires ownership from the state. Okay? Or yung isang klase acquires ownership from another private person. Kung galing sa isang private person, kaya nakikita natin yung title, transfer certificate of title, TCT na tinatawag natin. Transfer na yon, tinatawag doon subsequent transfer. Kung nakuha natin for the first time from the state, ang tawag OCT, meaning?
Original
Certificate of Title. Pero, ang may titulong ganun, yung narehistro na sa pangalan niya. Ang tinatawag na rehistradong lupa ay hindi ibig sabihin na palibhasa may title, certificate of title, siya na may-ari. Dahil ang isang certificate of title ay nagpapatunay lang evidence lang siya. Nagpapatunay lang na ikaw ang may-ari. Which means, nagpapatunay lang, pwedeng may ibang magpatunay na hindi pala. Di ba? Kaya, yan ang mga pag-uusapan natin.
Interesting date, di ba?
Opo.
Magsasalita na siya sa susunod.
Oo, at saka kargado na siya. Kargado na siya. Hindi, nahihiya lang siya, panyera. Na kargado siya sa susunod ng kanyang mga tanong at saka ng mga sagot sa oras na tanungin mo siya next time. Okay, so mga kaibigan, dyan po pansamantala maghihiwalay tayo dito sa programang.
Mga sandali. Kaibigan, nagpapasalamat po kami sa ating all intern
na
sumama sa atin.
Na si Dave Anastasio. Yes.
At siya po ang nag-iisa. Kapit-apit.
At siya po ang pinakamamahal nating lahat.
Pinakamaganda. Alam mo, ganyan ang kulay na isusok.
Siya po si Attorney Rowie de Roy Morales.
At siya naman po si Panyera Mel Estunilo dito po sa
Patas sa Batas. Huwag ho kayong aalis sapagkat susunod na agad ang tunog at tinig. Maraming salamat po.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
patas sa batas.